Israeli pomuka kunyanja yofira. Poma Israeli anali kuchoka ku Aiguputo kudusa mchipululu kunka ku dziko la lonjezano la Kenani, Mose adawalangiza pa Exodo chapter 13 verse 13 kufikira 16. Tieni tuwerenge vesiri. Koma woyamba yense wabulu uzimuombola ndi mwana wankhosa, ndipo ukapanda kumuombola uzimuchola khosi. Koma oyamba onse ya munthu mwa ana ako udziwa ombola, ndipo kudzakhala akakufunsa mwana wako masiku akudzawo ndi kuti ichi nchiyani, ukanene naye Yehova anachitulutsa mwa Eguputo mu nyumba ya akapolo ndi mudzanja la mphamvu. Ndipo kunakhala pamene Farao anadziumitsa kuti tisamuke, Yehova anawapha onse oyamba kubadwa mudziko la Eguputo, kuyambira oyamba a anthu kufikira oyamba a zoweta. Chifukwa chache ndi mphera msembe Yehova zazimuna zoyamba kubadwa zonse. Koma oyamba onse anaanga ndi waombola. Ndipo chizikhala ngati chizindikiro pa dzanja lako ndi chapamphumi pakati pa maso ako, pakuti Yehova anatitulutsa mwa Eguputo ndi dzanja la mphamvu. Ndazindikira kuti mwana oyamba wa mwamuna ni mphaso ya mtengo wapatali mbanja. Ndipo amamva kuti ali nawo udindo wa ukulu kubanja lonse. Naona izi mwa mkulu wanga kuchokera pomwe bambo anga anamwalira. Anayamba kulamulira chuma ndinso zinchito za atate athu. Komanso anali kuyang'anira mwachidwi amayi athu ndinso azing'ono athu. Izinso ndinaziona mwa mwana wanga oyamba. Angakhale asanauzidwe izi, amayang'anirabe mwachidwi aliyense wa mbanja lathu kuphatikizirapo ine ndemwe. Kodi izi ndizo zomwe Yehova anayika mwana wa ana oyamba? Poti mwana oyamba sali nawo malo a mtengo wapatali mbanja ngati kukhala ndi ulamuliro pa chuma cha makolo ake. Tiyeni tsopano tikaone mafunso okambirana. Chonde esesani kuti aliyense atenge nawo mbali. Funso loyamba. Kodi mwana oyamba wamphongo sindiye amene amabweresa chimwemwe chachikulu kwa atate ache ndi amache, ndinso ndiye amene ayenera kutengera chuma cha atate ake? Funso la chiwiri. Simunaone kuti Yehova amafuna kuti Aisraeli adziwe kuti ana oyamba amphongo ndofunikira kwambiri, ndinso ali ndi udindo pamaso pa Yehova, ndinso amakhala ndi moyo chifukwa cha chifundo ndinso chisomo cha Yehova? Funso la chitatu. Kodi iyi sindiyo ntchito yomwe Yehova anayika pa anthu kuti tiyang'anire ndinso kusamala dziko lonse la pansi? Funso la chinayi. Kumabanja achimuna akumayiko azungu, mwana oyamba ndiye amadzolowa ufumu olo atakhala wa mkazi. Kodi tiziti amuna akumayiko azungu ataya udindo wawo omwe anapatsidwa ndi Yehova poleka owathangatira awalamulire mabanja ndi mzinchito? Kodi sindiko kusalabadira Mulungu kapena kusakhulupirira? Funso la chisanu. Kodi ni ndani kapena ndichani chomwe chimapangitsa kuti amuna apano akhale ofulidwa mu uzimu? Kodi tiziti iyi ni njira ina yomwe Satana anakonza pofuna kuononga mtundu wa anthu? Funso la chisanu ndi modzi. Tiziti iyinso ni njira ina ya Satana yofuna kuononga mabanja achifirika pogwirisa ntchito azungu ndi Amerika kuti akakamize Afrika kuti alole kuti azikazi aziwalamulira ndi cholinga choti akalandire thandizo. funso lachisano ndichiwele. Kodi antu achifirika, saa kuyenena kungwauza azunguo kuti asungi ndalama zao kumanso njira zao zonya sazo. Tipitiliza nkhani ya Aisraeli pomuka ulendo wao opita ku mchipululu ndi kupita ku dziko lomwe Yehova analonjeza Abrahamu ndinso omusatira ake powerenga Exodo chapter 13 verse ya 17 kufikira Exodo 14 verse ya 1 mpaka na ya 4. Tieni tuwerenge pamodzi. Ndipo kunakhala pamene Farao adalola anthu amuke, Mulungu sana wa tsogolera njira ya dziko la Afilisti, ndiyo yaifupi. Pakuti Mulungu anati anga dodome anthuwo pakuona nkhondo ndi kubwerera mbuyo kunka kwa Ejipto. Koma Mulungu anamazungulitsa anthuwo kunjira ya kuchipululu ya nyanja yofira. Ndipo ana Israeli anakwera kuchokera mudziko la Egupto okonzeka. Ndipo Mose anamuka nao mafupa Yosefe. Pakuti adawalumbitsiratu ana Israeli ndikuti Mulungu adzakuzondani ndithu, ndipo mukakwere nao mafupa anga osawasiya kuno. Ndipo anachokeratu ku Sukoti nagona ku Etamu pa marekezero achipululu. Ndipo Yehova anawatsogolera usana ndi mtambo njoo kuwatsogolera njira. Ndi usiku ndi moto njoo wakuwalitsira kuti aende usana ndi usiku. Sana chosa mtambo usana kapena mtambo wa moto usiku pamaso pa anthu. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndi kuti lankhula ndi anthu a Israeli kuti abwerere mbuyo nagone pasogolo pa Pihahiroti pakati pa Migidoli ndi mnyanja ya mchere pasogolo pa Bala Zefoni pandunji pache mugone panyanja. Ndipo Farao ananena za ana Israeli azimidwa mziko chipululu cha watsekera. Ndipo ndizalimbisa mtima wache wa Farao kuti awalondole. Ndipo ndizalemekezedwa pa Farao ndipa nkhondo yache yonse. Pamenepo Aigupto azadziwa kuti ine ndine Yehova. Ndipo anachita chomwecho. Ndipo anauza mfumu ya Aigupto kuti anthu adathawa. Ndipo mtima wa Farao ndiwa anyamata ache inasandulukira anthuwo. Ndipo anati ichi nchiyani tachita kuti talola Israeli amuke osatigwiriranso nchito. Tango ganiza nikuti panali njira ya chidule yokafika ku mzinda wa Kenani, koma Yehova anapangitsa anthu kuti azungulire. Mose amakhulupirira kuti Yehova awalondolera ku phiri la Midiani, phiri la Yehova, komwe iye anakhala mbusa kwa zaka makumi anayi ndinso komwe Yehova anaonekera kwa iye pa chitsamba choyaka. Ili ndi phiri ndinso malo osiyana kwambiri ndi omwe a Khristu amakhulupirira kuyambira kale. Ayuda akhala akumatchula nyanja yomwe inalunjika ku msinje wa Yorodani kuti nyanja yofira. Anayitcha choncho kamba koti kumati kukagwa mvula yambiri imakokolola doti lambiri lofira kukagwera mnyanjayi zomwe zimapangitsa kukhala yofira. Dotiri sili kusiyana ndi lomwe ndi maliona kuno ku Afrika. Mose amaganiza kuti Yehova awatsogolera kumpoto kwa nyanjayi poti ndiyo inali njira yomwe imadusidwa kawiri kawiri. Koma Yehova anauza Mose kuti aduse kumwera pakati pa mapiri asakaduse ku nyanja yofira. Yehova anadziwa kuti anthuwa akodwa ndipo sanga kwanise kukafika ku Midiani kamba koti nyanja yofira ndi yakuya kwambiri. Koma Mose anakhulupirira Yehova. Tiyeni sopano tikaone mafunso okambirana. Funso loyamba. Kodi sitikanakonda kudusa njira ya chidule popita ku mzinda wa Kenani kudzera kwa Filisti? Komatu ndi zabwino kusiya Yehova alondolere njira yathu chifukwa iye amaziwa zonse. Nanga Yehova saka nakhala nao malingaliro abwino ndinso akuya moti ngakhale Mose anachizimusidwa. Funso la chiwiri. Yehova amasogoleradi anthu ache usana ndi usiku kuti asasochere. Kodi izi sizikuonesa kuti Yehova amasamaliradi anthu ake? Funso la chitatu. Kodi Yehova amatisamaliradi mwachikondi olotikakhale kuti tikuona kapena sitikuona? Funso la chinayi. Tsopano ku Ulaya ndinso ku Amerika akazi akulamulira ndinso kuphunzisa amuna. Mamuna sopano atha kukwatira mamuna mzache ndipo azimayi sakulolanso kuti azimuna aziwalamulira. Bwanji aluya ndi Amerika sanasankhe kukhulupirira Mulungu kuti adziwe bwino bwino koposa umo akukhalira ndinso kuganizira. Funso la chisanu. Kodi tikadasankha kusachira Yehova pomwe anali kusogolo ya Israeli munjira yoneka ngati yolakwika komanso wapansi ndi ana komanso ndi ziweto? Tsono tipitiliza kuwerenga pa Exodo chapter 14 verse ya 5 kufikira ya 12. Tieni tuwerenge limodzi. Ndipo anauza mfumu ya Iguputo kuti anthu adathawa. Ndipo mtima wa Farao ndi wa anyamata ache inasandulukira anthuwo. Ndipo anati, ichi ndi chiyani tachita kuti talola Israeli amuke osatigwiriranso ntchito? Ndipo anamanga galeta lache napita nao anthu ache. Napita nao magaleta osankhika mazana asanu ndi limodzi ndi magaleta onse a Aiguputo ndi akapitawo awo onse. Ndipo Yehova analimbitsa mtima wa Farao mfumu ya Aiguputo ndipo iye analondola ana Israeli. Koma ana Israeli adaturuka ndi dzanja lokwezeka. Ndipo Aiguputo anawalondola ndiwo akavalo ndi magaleta onse a Farao ndi akavalo ache ndi nkhondo yache nawapeza ali kuchigono kunyanja pa Pihahiroti pasogolo pa Baala Zefoni. Ndipo pamene Farao adayandikira ana Israeli anatukula maso awo taona ana Aiguputo ali mkutsata pambuyo pawo. Ndipo anaopa kwambiri. Ndipo ana Israeli anafuula kwa Yehova. Ndipo anati kwa Mose, kodi mwatichotsera kuti tikafe mchipululu chifukwa panalibe manda mwa Aiguputo? Nchiani ichi mwatichitira kuti mwatichulusa mwa Aiguputo? Si awa mawuwo tinalankhula nanu mwa Aiguputo ndi kuti tidekeni kuti tigwire ntchito mwa Aiguputo, pakuti kutumikira Aiguputo kuti komera kusiyana ndi kufa mchipululu ayi. Ndipo Mose ananena ndi anthuwa, musaope, chilimikani. Ndipo penyani chipulumuso cha Yehova chimene azakuchitirani lero, pakuti Aiguputo muwaona lerowa simudzaonanso konse. Yehova azakugwirirani nkhondo ndipo inu mudzakhala chete. Pamene tatha kuwerenga nkhani, tiyani sopano tikaone mafunso okambirana. Funso loyamba. Kodi sizinali zodabwitsa kuona momwe anthu amanyozera Mose komanso Yehova pomwe anaona asilikali akwa Aiguputo akubwera komanso momwe sanakhulupirire Yehova angakhale anaonesa mphamvu komanso chikondi? Funso la chiwiri. Kodi ifeyo lero lino ndife osiyana nawo? Sono tipitiliza kuwerenga malemba pa Exodo chapter 14 verse ya 13 kufikira ya 31. Tieni tuwerenge limodzi. Ndipo Mose ananena ndi anthu, musaope, chilimikani. Ndipo penyani chipulumuso cha Yehova chimene azakuchitirani lero, pakuti Aiguputo mwaona lerowa simudzawaonanso konse. Yehova azakugwirirani nkhondo ndipo inu muzakhala chete. Ndipo Yehova anati kwa Mose, ufuwuliranji kwa ine, lankhula ndi ana a Israeli kuti aziyenda, ndipo iwe nyamula ndodo yako. Nutambasulile dzanja lako kunyanja, nuigawe kuti ana a Israeli alowe pakati pa nyanja apo uma. Ndipo ine taonani ndizalimbisa mitima ya Igupto kuti alowe powatsata. Ndipo ndizalemekezedwa pa Farao ndi pa nkhondo yache yonse, pa magaleta ache ndi pa okwera pa kavalo ache. Ndipo Aigupto azadziwa kuti ine ndine Yehova polemekezedwa ine pa Farao, pa magaleta ache ndi pa okwera pa kavalo ache. Ndipo mthenga wa Mulungu wakutsogolera ulendo wa Israeli unachokako nutsata pambuyo pawo. Ndipo mtambo njoo uja unachoka pasogolo pawo, nuima pambuyo pawo, nulowa pakati pa ulendo wa Aigupto ndi ulendo wa Aisraeli. Ndipo mtambo unachita mdima komanso unaunikira usiku, ndipo ulendo wina sunayandikira zana ndi unzache usiku wonse. Ndipo Mose anatambasulira dzanja lache kunyanja, ndipo Yehova anabwenza nyanja ni mphepo yolimba ya kumawa usiku wonse na umisa nyanjayo. Ndipo madziwo anagawanikana, ndipo ana Israeli analowa pakati pa nyanja pouma. Ndi madziwo anakhala kwa iwo ngati koma pala manja ndi pala manzere. Ndipo Aigupto anawalondola nalowa pakati pa nyanja powatsata, ndiwo akavalo onse a Farao, magaleta ache ndi akavalo ache. Ndipo kunali ulonda wa mamawa. Yehova ali moto ndi mtambo njo, anapenyera pa ulendo wa Aigupto, navuta ulendo wa Aigupto. Ndipo anagulula njinga za magaleta awo nawayendetsa molemetsa. Pamenepo Aigupto anati, tithawe pamaso pa Israeli, pakuti Yehova alikuwa gwirira nkhondo pa Aigupto. Ndipo Yehova anati kwa Mose, tambasulira dzanja lako kunyanja kuti madziwo abwerere kuzamiza Aigupto, magaleta awo ndi akavalo awo. Ndipo Mose anatambasulira dzanja lache kunyanja, ndi nyanja inabwerera maendedwe ache mbanda kucha. Ndipo Aigupto potawa anakomana nawo, ndipo Yehova anakutumula Aigupto mkati mwa nyanja, popeza madziwo anabwerera na miza magaleta ndi akavalo ndi nkhondo yonse ya Farao imene idalowa pambuyo pawo munyanja. Sana tsala wa iwowa ndi mmodzi yense, koma ana Israeli anayenda pouma pakati pa nyanja, ndi madziwo anakhala ngati koma kwa iwo pala manja ndi pala manzere. Chomwecho Yehova anapulumutsa Israeli ndi tsiku lomwelo manja a Aigupto. Ndipo Israeli anaona Aigupto akufa mphepete mwa nyanja. Ndipo Israeli anayiona ntchito yayikulu imene Yehova anachitira Aigupto. Ndipo anthuwo anaopa Yehova nakhulupirira Yehova ndi mtumiki wache Mose. Kodi Aisraeli anayambapo kukhulupirira Yehova monga zikunenedwera? Israeli idaona machitidwe opsa a Mulungu wathu wa moyo, ndipo inaopa Iye. Nanenso nkanakhala wa mantha kwambiri, nkanaonanso mphamvu za Yehova wa makamu ndinso ntchito zake zopulumutsa. Komanso analenga dziko lonse pongoyankhula basi kuti kuyere, ndipo zinaterodi. Ndi Yehova odabwitsa, oyenera kumuopa. Alili ndi mzimu wa chikondi moti anatilenga monga Tate ofunira ana ache avomereze chikondi chache ndi kumpatsa ulemu, kumutumikira ndinso kumusangalatsa. Kodi nzoyeneradi kumuopa Yehova pambali pomukonda? Chifukwa tikanadziwa tokha, tikanaona monga ikambira mbiri ya Israeli kuti anayiwala mwachangu ubwino ndi kukhulupirika ndinso chikondi cha Mulungu pa ife. Tsono pamalo pamene Israeli anadusa pa nyanja yofira ndi malo akuya kwambiri. Tangoganizani kuti Yehova anawagawa madziwo ndipo ana Israeli anawoloka. Kenaka anabwezeretsa madziwo ndipo Aigupto anamizidwa. Akaswiri osambira kulowa pansi pa nyanja akhala akupeza zimateyala za magaleta Aigupto pansi pa madziwo. Sopano tikawerenga nkhani ya chikondwerero cha ana a Israeli ataona chipulumuso cha Yehova. Ayenera kuti anamvinira ndi kukondwera koposa mchipululu atapulumusidwa ndi Yehova. Tieni tuwerenge Exodus chapter 15 verse ya 1 mpaka na 21. Pamenepo Mose ndi ana a Israeli anayimbira Yehova nyimbo iyi nanena ndikuti, ndidzayimbira Yehova pakuti wapambanatu. Kavalo ndi wokwera wache, anawaponya mnyanja. Yehova ndiye mphamvu yanga ndi nyimbo yanga, ndipo wakhala chipulumuso changa. Ameneyo ndiye Mulungu wanga ndidzamulemekeza, ndiye Mulungu wa kholo langa ndidzamveketsa. Yehova ndiye wankhondo, zina lache ndiye Yehova. Magaleta Farao ni nkhondo yache anawaponya mnyanja, ndi akazembe ache osankhika anamiza mnyanja yofira. Nyanja inawamiza, anamira mozama ngati mwala. Dzanja lanu lamanja Yehova lalemekezedwa ndi mphamvu. Dzanja lanu lamanja Yehova lapwanya mdani. Ndipo ndi ukulu wanu wa ukulu mwapasula akuukira inu. Mwatumiza mkwiyo wanu unawanyekesa ngati chiputu. Ndipo ndi mpumu wa mpuno mwanu madzi anaunjikika. Maendedwe ache anakhala chiriri ngati mulu. Zozama zinalimba mkati mwanyanja. Mdani anati, ndi walondola ndikawa kumika ndi za gawa zofunga. Mdani anati, ndi walondola ndi wa kumika ndi za gawa zofunga. Ndi za kuta nao mtima, ndi za solola lupangalanga zanjalanga lidzawa ononga. Munaombesa mphepo yanu nyanja ina wamiza, anamira madzi akulu ngati mtovu. Afanana ndi inu ndani mwa milungu Yehova. Afanana ndi inu ndani olemekezwera woyera, woopsa pomia mika wakuchita zozizwa. Mwatambasula dzanja lanu lamanja, nthaka inawameza. Mwachifundo chanu mwatsogolera anthu amene mudawa ombola. Mwamphamvu yanu mudawalondolera njira yakunka pokhala panu poyera. Mitundu ya anthu idamva inanthunthumira, kuda mtima kwagwira anthu okhala mfilistiya. Pamenepo mafumu a Edomu anadabwa, agwidwa nako kunthunthumira amphamvu a ku Moabu. Okhala mkanani onse asungunuka mtima, kuopa kwa kukulu ndi mantha ziwagwera. Pa dzanja lanu lalikulu akhala chete ngati mwala, kufikira apite anthu anu Yehova, kufikira apite anthu amene mudawawombola. Mudzawafikitsa ndi kuwaoka pa phiri la cholowa chanu, pamalo pamene mudazipangira mukhalepo Yehova, malo oyera amene manja anu Ambuye adzakhazikika. Yehova adzachita ufumu nthawi yonka muyaya, pakuti akavalo a Farao analowa mnyanja ndi magaleta ache ndi akavalo ache. Ndipo Yehova anawabwezera madzi a mnyanja, koma ana a Israeli anayenda powuma pakati pa nyanja. Ndipo Miriamu mneneri mulongo wa Aloni anagwira lingaka mdzanja lache, ndipo akazi onse anaturuka kumutsata ndi malingaka ndi kuthira mang'ombe. Ndipo Miriamu anawayankha, imbirani Yehova pakuti wapambanatu, kavalo ndi wokwera wache anawaponya mnyanja. Pamene tatha kuwerenga nkhani yathu imeneyi, tiyeni tsopano tikaone mafunso okambirana. Iyi inali nthawi ya chikondwerero chopambana ya ana a Israeli. Iwo watu anakuwa mofuulisa Yehova atawadalitsa modabwitsa. Kodi ifenso tingachite chimodzi-modzi? Funso la chiwiri. Kodi Yehova anakupasani mdaliso odabwitsa oti mutha kugawana ndi amzanu? Kodi inunso mumakhala nawo mavuto okhulupirira Yehova nthawi zonse? Funso la chitatu. Kodi mungawawuze ena zodabwisa zomwe Yehova anakupangirani kuti muwalimbikitse? Kodi ichi chimaumba chikhulupiriro mwa inu mukukhulupirira Yehova? Funso la chinayi. Phunzirani kugawana ndi ena zomwe Yehova anakupangirani mmoyo mwanu. Izitu zikaumba chikhulupiriro mwa ife. Kodi mukugwirizana nazo zimenezi? Funso la chisanu. Kodi Yesu adalangiza ophunzira ake kuti aphunzise anthu za maphunziro a ubusa kapena kuti akakhale mboni zake? Funso la chisanu ndilomaliza. Kodi mboni za Yehova ziziuza anthu zimene Yehova wapangira mmoyo mwao? Apatu ndipo pa msitiziro pa phunziro lathu limeneli. Ndikupemphani kuti mukalingalire mozama ndi kukhala moyo odalira ndi okhulupirira Yehova. Yehova akudalitseni.